My brothers and sisters,
minahal kong mga kaigsoonan, dako na kong kalipay nga welcome ninyo niining importante nga konferensya. Kita nagpundok sa daghang dapit sa tibuok kalibutan nga maminaw ug magkat-on gikan sa mga kaigsoonan. Kinsa atong gipaluyuhan isip general authority o kinatibuok ang opisyalis sa simbahan. Sila nangayo ug panabang sa langit sa mga mensahe nga ilang ihatag ug sila mibati og inspirasyon kun unsay isulti. Kini nga konferensya nagtimaan sa 90 ka tuig nga anibersaryo sa Sibya sa radyo sa kinatibuk-ang konferensya. Atol sa Oktubre sa konferensya ni atong 1924 ang mga sesyon gisibya sa radyo sa unang higayon pinaagi sa KSL nga gipanag-iya sa simbahan. Kini nga konferensya nagtimaan sa 65 ka tuig nga anibersaryo sa Sibya sa radyo sa kinatibuk-ang konferensya. Sa kinatibuk ang konferensya nga gihimo ni atong Oktubre 1949, ang mga sesyon unang gisibya sa telebisyon tibuok dapit sa Salt Lake, pinaagi sa KSL Television. Atong gila ang mga panalangin sa modernong media pagtugot sa minilyon ka mga miyembro sa simbahan nga makatanaw makapaminaw sa kinatibuk ang konferensya. Ang mga sesyon ining katapusan nga semana isibya pinaagi sa television, radio, cable, satellite transmission og internet lakip sa mga mobile device. Simiaging unom kabulan, sukat sa katapusan natong panagtigom, usa ka bag-ong mga templo ang gipahinungod o usab gipahinungod. Ni atong Mayo, si Presidente Okdop ni pahinungod sa Fort Lauderdale, Florida Temple. Nindot kayong selebrasyon nga kabatanunan ang sa gabi sa wala pa ang pagpahinungod. Pagkasunod adlaw, Domingo, Mayo 4, ang templo gipahinungod sa tulo ka mga sesyon. Duha lang ka semanang milabay akong pribilehyo ang pagpahinungod pag-usab sa Ogden, Utah Temple. Orihinal nga gipahinungod ni atong 1972 ni President Joseph Fielding Smith. Nindot nga kultural nga selebrasyon na hitabo sa adlaw sa wala pa ang pagpahinungod pag-usab. Bansa daghang kayong kabatan-onan nga miapil sa duha ka managlahi nga mga pasundayag nga gipresentar nga dunay lahi nga mga sumasalmot ang kada usang tanan 16,000 kabatan-onan nga miapil. Ang mga serbisyo sa pagpahinungod na hitabo pagkasunod adlaw. Bansa daghang mga kaigsoonan nga miapil, mga leader sa auxiliary sa kababinan ug presidente sa templo ug iyang mga magtatambag ug ilang mga asawa. Ang atong pagtukod og templo magpadayon, susunod bulan na bagong Phoenix, Arizona Temple ipahinungod. Sunod tuig sa 2015, kami magpaabot sa pagpahinungod o pagpahinungod pag-usab sa dili mumino sa 5 ka mga templo, uban sa dugang mga mahimo, nagagad sa pagkakompleto. Sa kunang gipahibalo na itong Abril, kunang tanang gipahibalo ng mga templo mahuman o mapahinungod, kita doon ay 170 ka mga templo nga magamit sa tibuok kalibutan. Tungod kay kita nagtutok sa atong mga paningkamot sa pagkompleto sa mga templo nga gipahibalo sa una, nining higayuna, kita dili pa mupahibalog bagong mga templo. Hinoon, sa umaabot atong pag-ila sa mga panginahanglan o pagpangita o mga yuta ang pahibalo sa dugang mga templo himuon. Ang simbahan nagpadayon sa pagtubo. Kita karon sobra na 15 ka milyon ka ligo nagtubo nga giraghanon. Ang atong mga misyonaryo nagpadayon nga wala mapugni. Kita dunay 88 ka milyo ka libo. So nga mga misyonaryo nga nagserbisyo. Atong imatuod ang mga misyonaryo nga buhat katungdanan sa priesthood o gawhagon ang tanang takos o makahimo nga batanong lalaki sa pagserbisyo. Mapasalamaton kay kita sa mga batanong babae nga nagserbisyo usab. Dakong ilang natabang bisan sila dili ubos sa samang sugo sa pagserbisyo sama sa batanong mga lalaki. Karon ako madapit ninyo sa paghatag sa inyong pagtagad ngadto sa kaigsuunan kinsa mo apil karon ugugma sa atong mga sesyon sa konferensya. Ang tanan kinsa gihangyo sa pagpamulong mibati og dakong responsibilidad sa pagbuhat niini samtang kita maminaw hinaot nga atong mga kasing-kasing matandog og mapalambo ang atong pagtuo. Ako mapaubsanong nagampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.